Dobrý večer, vážení posluchači, dobrý večer, vážení diváci Svobodného rádia. Já vás vítám u dalšího živého vysílání pořadu Pozvání přijal ze studia Berlín Svobodného rádia. S mým dnešním hostem se podíváme nejenom na aktuální dění na Slovensku, ale také na širší evropské a světové události. Mluvit například budu s mým hostem o krocích vlády Roberta Fica, o sporech se strukturami Evropské unie kolem sankcí proti Rusku nebo financování Ukrajiny, zejména potom neopomenu otázky týkající se energetiky a dodávek ropy, ropovodem Družba. No a taktéž se podíváme i na napětí v evropské politice, vztahu mezi lídry Evropské unie a dopadu světových krizí, a to od konfliktu na Blízkém východě až po jeho vliv na ceny energií a geopolitiku. A ve vysílání vítám Martina Benko. Martine, ahoj, vítej ve vysílání po delší době.
Ďakujem pekne za pozvanie. Prajem pekný večer a verím, že naše dnešné vysielanie sa bude páčiť.
Tak, ja o tom nepochybuji. Poďme hneď na první příspěvek. Evropská unie ta připravuje plán, jak poskytnout Ukrajině finanční pomoc, a to i v případě, že Slovensko a Maďarsko budou nadále blokovat tu společnou půjčku ve výši 90 miliard eur. Podle informací pro unijního magazínu Politico zvažují pobaltské a severské státy poskytnout Kyjevu bilaterální půjčky, a to v celkové výši zhruba 30 miliard eur, které by Ukrajině pomohly překlenout první polovinu roku. Tento postup by potom umožnil obejít nutnost jednomyslného souhlasu všech členských států Evropské unie. Martine, jak se na to dívá Robert Fico?
Tak Slovensko principiálne zaujíma taký neutrálny postoj, čo sa týka pôžičky. Hej? Taký najväčší rivál, alebo taký najväčší zamietač tejto pôžičky je skôr Maďarsko, ktoré v rámci ropovodu Družba momentálne je zaujalo veľmi taký striktný postoj. Hej? Nechce v žiadnom prípade schváliť túto pôžičku do momentu, kým Ukrajina neotvorí ropovod Družba. Slovensko je momentálne na takej báze, že ono by aj tú pôžičku eventuálne schválilo, ale takisto sme energeticky závislí na ropovode Družba. A myslím si, že tento ropovod Družba je tepná, ktorá na európskej úrovni znamenala problém pre Slovensko a Maďarsko, ale po posledných, ja neviem, 12 dňoch, čo sa deje na Blízkom východe, tak táto tepna je podľa mňa životná pre celú Európsku úniu. To už teraz z hrušky dolu naozaj, keď tú ropu nebude mať európsky priemysel, tak ja si naozaj neviem predstaviť, ako chce Európska únia fungovať. Čiže táto pôžička z hľadiska Maďarska sa javila, ako keby Maďari tlačili to blokáciou tejto pôžičky v rámci dodávok ropy do Maďarska a na Slovensko. Ale v dnešných dobách už je to úplne inak. Úplne situácia sa zmenila a ropovod Družba je rúra, ktorá veľmi, veľmi zľahka dodá tú životodarnú ropu do Európy. Ja si neviem predstaviť, ako títo európsky byrokrati veria a dúfajú, že bude Európa zásobovaná, veď Hormuz je zatvorený, tadiaľ proste 20%, dokonca som čítal, až 30% svetovej ropy neprúdi. Prúdilo a neprúdi. Čiže to nie je, že Európska únia tadiaľ dostávala 10%. Hej, 10%. Čiže ono by sa javilo, že tých 10%, že nás až tak nejak dramaticky neohrozí. Lenže tu ide o iný problém. Tým, že ropa na svetových trhoch chýba, tak iní hráči kupujú a iní hráči aj preplatia. Čiže z tých 10%, ktoré nám boli dodávané týmto spôsobom, zrazu môže byť, že katastrofa. To predstavte si, že svet, Ázia, India, Čína začnú nakupovať a keď bude problém, oni to preplatia. Čiže Európa sa dostáva do obrovských, ale obrovských energetických problémov. A my tu máme ropovod družba, ktorý proste Rusi pustia a ide. To je len čiste politické rozhodnutie. Politické. Samozrejme, teraz je tam situácia ohľadne technických problémov. Ja to skúsim objasniť. Zelenský tvrdí, že Rusi zbombardovali družbu a že technicky nie je možné tadiaľ ako ropu posielať. No a tu nastáva veľký problém, lebo Fico tvrdí, že ropovod zničený nie je, že má satelitné snímky, ktoré získal z nejakých Slovenskej informačnej služby a Fico tvrdí, že ropovod družba priechodný je. A tu nastáva veľký problém, keďže samozrejme obidve strany si idú svoje. Zelenský nechce pustiť tú ropu a Fico potrebuje pustiť tú ropu. A Zelenský tvrdí, že priechodný nie je, Fico tvrdí, že priechodný je. A teraz ide o to, že Fico chcel, aby tam išla nejaká nezávislá komisia, ktorá by skontrolovala, či vôbec tá družba priechodná je. Samozrejme, Zelenský to zamietol, že on také niečo nepripustí, čo samozrejme ukazuje na to, že asi niečo skrýva. Aj keď tam má prísť inšpekcia a mám čisté svedomie, tak ich tam pustím. No, Fico intervenoval už aj v Európskej komisii, dokonca už aj Európska komisia pochopila, že ten ropovod družba naozaj strategický je a prislúbila, že pokiaľ by bolo potreba opraviť nejaké poškodenia tohto ropovodu, Európska únia je ochotná, Európska komisia je ochotná tieto prípadné opravy zaplatiť. Stále sme na bode nula, ropa netečie, obidve strany po seba, by som až povedal, prskajú. Hej, proste, Zelenský si tvrdí, že on ruskú ropu posiať nebude, že ropovod je poškodený, že to horelo, že tam nejakí Ukrajinci to boli opravovať a že Slovensko a Maďarsko ani ne urobilo nejaký taký ľudský krok, že sa poďakovalo. No, vyslovene sa hrá na dve strany a ropa netečie. Pričom naozaj skutočne tento ropovod by vedel v týchto daných problémoch ako veľmi pomôcť. Ja si myslím, že situácia je v úvode a dôsledky len prídu. To, čo sa deje teraz, to je prvotné. Pokiaľ naozaj tejto komodity bude nedostatok, tak si nevieme predstaviť, kam sa vystrelia vôbec ceny. Hej. Ja som zhodou okolností bol včera v Prahe a tankoval som za 1,90 eur. Hej. Na Slovensku ešte je 1,50, ale ja si osobne myslím, že to vystrelí. V Berlíne som počul, že je 2,30.
No, až i 2,60.
Takže ľudia sa budú musieť pripraviť na skutočné ako drahé tankovanie. A pokiaľ tieto politické rozhodnutia typu, že družba nepôjde, tak tá cena pôjde astronomicky. Pojmem to trošku vtipne. Včera, ako som tankoval v Prahe, tak pumpár mi povedal, pumpár, že nám to tu skáče z hodiny na hodinu. Že proste to zdražuje. To už keď pumpár mi povedal, tak hovorím si, no tak ideme veľmi zlým smerom. No a ja Nevidím veľmi riešenie, lebo ani jedna z týchto dvoch strán, čiže Zelenský a povedzme Fico s Orbánom zatiaľ, ani jeden nechce ustúpiť. Proste je tam patová situácia, dokonca ani Ficová intervencia v Európskej komisii zatiaľ nejak nepomáha. Čiže samozrejme Slovensko a Maďarsko má z Európskej únie do roku 2027 výnimku. My máme výnimku, čiže my sme v rámci práva na tom, čo sa týka právneho postoja, máme na to nárok. Hej? Ale politické riešenie momentálne zrušilo aj nárok na právne riešenia. A v podstate, keď sa na to pozrieme, tak medzinárodné právo akoby uteká. Uteká. Momentálne sa riešia veci skôr silou ako právnymi prostriedkami.
Uh-huh, uh-huh.
Takže toto, myslím si, že družba je tepná, ktorá vie pomôcť. A pokiaľ Európska únia neprinúti doslova do písmena Zelenského, aby ju pustil, tak ideme do veľkého problému.
Martine, Robert Fico, tak ten dokonce prohlásil, že právě na té schůzce s Lejnovou, že rozhodně se Slovensko nenechá vydírat. Padají dost silný slova, jako v rámci tedy diplomacie, i když ono už to asi diplomacie moc není teďkon. Má Robert Fico nějaký záložní plán? Anebo ta družba je opravdu jediný způsob, jak prostě tu ropu zajistit pro Slovensko?
No on určitě nie je jediný, lebo samozřejmě ještě dá se s tankerou pomocou jiných ropovodů dostat ta ropa na Slovensko, ale momentálně Fico urobil, by som povedal, prvý reálny krok. Hej, prvý. Lebo reči sa hovorí a chlieb sa je. Hej. Čiže zatiaľ všetci strieľajú slovné prestrelky, ale Fico urobil ten prvý krok a pozastavil núdzové dodávky elektrickej energie na Ukrajinu. Hmm. Čiže to je reálny krok. Teraz o čo ide? To nie sú, že by úplne preťal dodávky elektrickej energie na Ukrajinu, ale sú to núdzové dodávky v prípade, že elektrický systém Ukrajiny kolabuje, tak tieto núdzové dodávky vedia stabilizovať tento okruh elektrický. Áno? Čiže toto už Fico urobil. Samozrejme, Maďarsko je na tom, by som povedal, ešte tvrdšie. Maďarsko sa snaží momentálne pozastaviť všetko, čo ide na Ukrajinu. Finančné toky, dokonca aj tovary. Tovar. Myslím si, že ten konflikt medzi Zelenským, Maďarskom a Slovenskom už prerastol, by som povedal, už do takých nediplomatických riešení. A vyostril sa extrémne. Extrémne. Zelenský sa na adresu Orbána už vyjadril tak, že pokiaľ Orbán bude blokovať 90 miliardovú pôžičku Ukrajine, tak on ako Zelenský dá adresu a telefónne číslo Orbána svojim vojakom.
Áno.
A títo vojaci už sa budú s ním baviť inou rečou.
Uh-huh.
To je doslova do písmena vydieranie. Hej, to už nemá s politikou nič spoločné. To je gangsterčina. Áno?
Áno. Áno.
Tak toto vyjadrenie už riešila dokonca Európska komisia. Dokonca sa výnimočne postavili na stranu Viktora Orbána. Ale podľa mňa sú to také podprahové salámovou metódou robené veci, hej, že skúsili to jemne, pritvrdzujú a nevieme, až kam to bude siahať. To, To napríklad v Slovensku už sa z ukrajinských nejakých kruhov vyhrážali, že pokiaľ Slovensko pozastaví elektrickú energiu na Ukrajinu, že oni prídu, obsadia tú, ja neviem, elektrickú rozvodňu vojensky a že oni si tú elektriku znovu pustia. No, ja už sa hrozím. A poviem úprimne, ja už sa hrozím, lebo pre mňa tieto signály znamenajú, že Ukrajina, ktorej pomáhame, dokonca Slovensko, pomohlo v hmotnej pomoci na počet obyvateľov, aj keď sa to rozdelí, my sme tretí najväčší donor. Tretí najväčší donor Ukrajine. A teraz mi vysvetli, ako môžeme my pomáhať a tá istá Ukrajina, ktorej roky pomáhame, dokonca ako tretí najväčší na celom svete, nakoniec si zaslúžime to, že táto istá Ukrajina sa nám začne vyhrážať. To, kam sme dospeli. Ja už si to neviem predstaviť.
Ty výhrušky, ty zaznamenali lidi i v České republice. Hodně tady na to padaly právě dotazy našich diváků a zejména posluchačů. A není žádným tajemstvím, že právě na základě těch výhrůžek Viktor Orbán poslal vojáky na ukrajinskou hranici, protože to bere velmi vážně. Já se tě chci zeptat, jaké je Ficův postoj právě k tomuhle tomu vyhrožování, protože pokud to vzali takto vážně Maďaři, jak vážně tohleto vnímá Robert Fico? Konec konců všichni víme, že na Roberta Fica už byl spáchán odporný atentát, tak jestli tam na to nějakým způsobem taky adekvátně reagoval.
Ještě ty Maďari, ty doslova poslali vojakou aj jako ochranu strategických energetických podniků. Oni nielen na hranice, ale oni už strážia. Ale tí Maďari, ako oni konajú. Hej, neviem, či si poslucháči pamätajú, ale keď bola migračná kríza, keď boli tie úplne migračné toky, tak Maďari ako jediní postavili plot. Fyzicky postavili ostnaté drôty, plot. Oni proste konajú. Hej, čiže konali za migračnej krízy a takisto teraz konajú kvôli vyhrážaniu sa zo strany Ukrajiny. Veď teraz dodnes ja som počúval zo všetkých mainstreamových médií, že sa máme báť Ruska aj ako agresora a mne to už znie, ako keby sme sa už mali báť Ukrajiny. Veď tu sú dva štáty Európskej únie, Maďarsko a Slovensko, ktoré sú členmi NATO a my tu máme žiť v nejakom strachu z nejakej invázie zo strany Ukrajiny, veď to stojí na hlavu. To už úplne, že sa svet asi snad zbláznil. No čo sa týka Fica, tú otázku, ktorú si mi položil, tak zhodou okolností minulý týždeň som sa bavil s vysoko postaveným úradníkom Ministerstva obrany Slovenskej republiky a vyslovene túto otázku som mu položil, že v akom, lebo mám obavy ako občan, ako človek, žijúci na Slovensku, tak chcem vedieť, v akom stave je vlastne armáda, v akom stave to všetko funguje a doslova mi povedal skutočne vysoko postavený človek z Ministerstva obrany, že armáda je pripravená.
Aha.
Tú otázku som mu položil dvakrát, lebo naozaj chcel som vedieť takú ako odpoveď pravdivú a vyslovene som dostal odpoveď, že armáda je v stave pripravenosti. Takže jemne som sa ukludnil, aj keď teda samozrejme viem počítať, viem čísla a tie čísla sú neporovnateľné, hej, a ukrajinská armáda má k dnešnému dňu, ja neviem, možno do milióna vojakov, no slovenská armáda 20 000, tak 30 000 možno, čiže to sú akože maximálne pomerá. Samozrejme, tá ukrajinská armáda je momentálne veľmi dobrá, veľmi vyškolená a veľmi vojnou vytrénovaná, hej, to zase je rozdiel mať armádu, ktorá je v kasárniach, a je rozdiel mať armádu, ktorá je na fronte. Hej. Takže snáď toto zostane len v takých virtuálnych myšlienkach, že teda niečo takéto by sa mohlo niekedy udiať. No ale Zelenský podľa mňa úplne stratil mieru. On stratil mieru v nejakú diplomáciu, mieru vo vyjednávanie, on už ide nejakú gangsterku. Hej, takže uvidíme, ako sa Európska únia k tomu postaví, ale...
No prý Zelenský teď to nejak svolil právě k tomu, že tam pustí nějakou komisi na to, aby to prověřili a prošetřili, ale podle tvýho názoru, co se od toho dá očekávat, protože ty si sám před chvílí řekl, že se to všechno jaksi vleče a táhne a zatím sice padají slova, ale skutek utek.
No, budem veľmi skeptický, veľmi, aj keď teda nerád, ale najnovšie vyhlásenie Roberta Fica je, že ide písať list všetkým politickým stranám na Slovensku, aj opozičným, aby podporili znovu spustenie družby v rámci štátnych záujmov Slovenskej republiky. Hej? Lebo tam už ide o bezpečnosť, energetickú bezpečnosť Slovenskej republiky. No a keď to čítam medzi riadkami, to nie je dobré. Hej? Keď už potrebuje pomoc opozície k nejakému listu, tak ja si nemyslím, že to vyzerá dobré.
Martine, je to myslím 2 dny dozadu, co Vladimír Putin, ruský prezident, veřejně prohlásil, že je připraven nabídnout státům v Evropské unii dodávky surovin a dodal tam k tomu, že stačí, v podstatě já to jenom zjednoduším, stačí, aby si o to jaksi slušně požádali. Na druhé straně Ursula von der Leyenová, tak ta zase prohlásila v Evropském parlamentu, že návrat k ruským fosilním palivům by byl strategickou chybou, která by Evropu znovu učinila závislou a zranitelnou. No ale potom mluvila o tom, že kvůli konfliktu na Blízkém východě vzrostly ceny plynu o 50% a ropy o 27%. No a nezapomněla taky opět obhajovat systém emisních povolenek ETS, který podle ní Evropská unie potřebuje. Martine, je tato ženská ještě vůbec normální? Nebo už jí úplně, protože ona si tam... co téma, tak to si protiřečí. A já se tě chci zeptat, protože samozřejmě Slovensko a Maďarsko, tak ty, co se týče těch dodávek, těch nezbytných, životně důležitých surovin, tak ty si jedou vlastní politiku. Myslíš si, že kroky Ursuly von der Leyenové nějakým způsobem například... uspíší nebo přijmou některé zástupce členských států Evropské unie k přehodnocení situace a že ty státy si začnou brát právě suroviny z Ruska?
Na to ti dám velmi jednoznačnou odpověď, kterou ukáže čas. Dnes, pokud ještě mají zásobníky, mají nějaké posledné štátne rezervy, tak ešte majú veľmi silné reči. Počkajme dni, týždne, mesiace a myslím si, že to politično sa veľmi rýchlo stratí, lebo pokiaľ 500 miliónov obyvateľov Európskej únie bude tankovať naftu za 3, 4, 5 euro za liter, tak myslím, že tie ich politické reči už nebudú, ale že skutočne nikoho zaujímať a ich stoličky sa začnú triasť. To je úplne jednoduchá matematika. Ale vrátil by som sa ešte k tomu Rusku a dodávkam týchto uhlovodíkov. Ja som tam postrehol v priebehu pár dní veľký taký obrat. Obrat. Neviem, či to všetci postrehli, ale skúsim to teraz objasniť.
Určite.
Prvé vyjadrenie Vladimíra Putina bolo také, veľmi je to kontroverzné, preto to chcem pripomenúť, že momentálne je situácia, kedy sa Ruská federácia môže poobzerať po nových trhoch v Južnej Ázii, v Ázii, kam by dodávala uhlovodíky. A že vlastne Ruská federácia ani nemusí čakať na čas, kedy Európska únia ju odstrihne. Hej. V preklade Putin len tak ako naznačil, že môže zavrieť ten kohútik. Áno? Samozrejme poplach v médiách, úplne hysteria, že zlý Putin chce Európskej únii zavrieť kohútik. To je normálna schizofrénia, to tu už normálne psychiatri by mali začať akože liečiť tých ľudí, lebo najskôr bojujeme za to, aby sme sa odstrihli od ruských fosilných zdrojov. A potom, keď Putin povie, že zavrie kohútik, tak zrazu hysteria, zlý Putin ide zavrieť kohútik. Hej? To je prvé vyjadrenie. To bolo tak asi 5 dní dozadu. A potom zrazu zmena, ktorú som úplne ako, že som sa nejak nezorientoval, zrazu oznámil ten istý Putin, že akože tej Európe dodá tie uhlovodiky, ale len za predpokladu, že odberatelia budú stabilní, seriózni a nebude to pod politickým tlakom. Veľmi dôležité. Hej. Čiže aj on to nejak, by som povedal, prehodnotil, že tiež nebol úplne konzistentný, hej, lebo tak buď to zavrem, a som frajer, alebo teda otvorím a uvidíme. Ale samozrejme k tomu dodal celému, že najradšej akože dodáva spoľahlivým partnerom, ako je Maďarsko a Slovensko. Mm-hmm. To je veľmi dôležité. Čiže on medzi riadkami poukázal na to, že to Slovensko a Maďarsko držia určitú líniu a nenechajú sa nejak politicky ovplyvniť aj napriek nejakým Uršulám a Green Dealu a proste politickým rozhodnutiam odstrihnutí sa od ruského plynu a rok. Takže aj z toho Ruska išiel najskôr taký, neviem, či to je taktika, že najskôr vám to zavrieme, vy sa vystrašte, hej, lebo predsa, ako nemať a mať je rozdiel. A potom urobil také gesto, že no tak vidím, že tu na trhu je momentálne problém, tam Hormuz zavrel 30-20% svetovej ropy, tak veľkodušne ponúkol európskym štátom, teda, že ako mohli by ste to dostať, ale dostanete to len v prípade, že budete spoľahliví a nebudete pod politickým tlakom.
Áno. Martine, já teďkon samozřejmě u Slovenska ještě zůstanu, ale narazím trošku na Českou republiku, protože německý kancléř Merz chce při jednání v Berlíně odradit Andreje Babiše od zbližování s politickou linií Viktora Orbána a Roberta Fica. Opět podle tedy toho probruselského propagandistického deníku Politico mají oba lídři jednat především o válce na Ukrajině, energetice a systému emisních povolenek ETS2. No a setkání se koná v souvislosti tedy s přípravou nadcházejícího summitu Evropské unie. Čeho se ten Merz tak strašně bojí?
No to je úplně jednoduché, hej. Čiže Vyšegrádská štvorka sa v minulosti rozpadla. Hej, čiže čo Európskej únie hralo fantasticky do karát. Bolo to spôsobené tým, že u vás vyhrali Fialovci a u nás vyhrali Matovičovci. Čiže to bola pre Európsku úniu, to bol dar z nebies. Hej. No a momentálne sa situácia zase dáva do normálu, z môjho pohľadu, kedy Fico, Orbán a Babiš znovu sa dostali k vláde, do vládnych pozícií. No a teraz o čo ide? Čím väčšia skupina štátov bude hlasovať spoločne, tým má Brusel väčší problém. Čiže pokiaľ by Babiš začal kooperovať s Orbánom a s Ficom, tak už sa bavíme o celkom silnej spoločnosti, ktorá, alebo spolku, alebo Vyšegrádskej trojke, ktorá môže znamenať pre Európsku úniu vážny problém. A nehovorím o tom, že podobné hlasy idú aj z Rakúska. Málo kto si uvedomuje, ale to Rakúsko tiež nie je veľmi probruselské. Hej? Oni si idú svoj, oni tiež nejaká OMV-ka, si myslím, tu na vo Viedni, je tiež na ropovo družba napichnutá. Čiže a tá industria, ten priemysel rakúsky tiež potrebuje tepnu ropy. Hej, že to nie je len tak, že teraz sa odstrihneme a ideme hľadať nejaké dvojnásobne drahšie zdroje. Tá rúra je najlacnejší transport, to proste pustia a ide. Ale keď to máš z nejakých tankerov a potom cez nejaké prekladiska a teraz cez nejaký chorvátsky ropovod a poplatky za transportné poplatky za tie územia, kadiaľ ide, to ti naskáče tak, že už strácaš konkurencieschopnosť. To je tá dôležitá. Ty potrebuješ vo finále toho výrobku, ktorý si vyrobil, mať lacné vstupy. A pokiaľ máš drahý vstup, tak niekto iný ťa ekonomicky pretrúfne, má nižšiu cenu a kúpia ten tovar od neho. Takže pozor, čiže tu sa môže kľudne vytvoriť spolok Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Čechy. Hej. Poliaci, tí si idú svoje. Tí sa snažia, tí už majú tak silnú ekonomiku, tí to akože veľmi dobre urobili, myslím si, čo sa týka aj eurofondov, aj plánu obnovy. Oni tie peniaze skutočne dobre investovali a poľská ekonomika už, z môjho pohľadu, už začína konkurovať nemeckej ekonomike. Hej. Čiže z nich sa kľudne môže stať taký akože hegemón európskej ekonomiky. A preto tí Poliaci si idú svoje. Oni nejak veľmi sa asi nebudú tlačiť do nejakej V4, ale bolo veľmi zaujímavé, som nejakého amerického reportéra teraz počúval a veľmi kritizoval Európsku úniu, hlavne vodcov aj Európskej únie, premiérov, prezidentov, a povedal také zaujímavé slovíčko, ktoré v Amerike by som vôbec nebol býval, čakal, že Habsburská monarchia, súčasní vodcovia majú najlepšie názory. Hej. Čiže ten Viktor Orbán, Rakúsko, Uhorsko, normálne vytiahol tú Habsburskú monarchiu niekde v americkom prostredí, že vodcovia krajín bývalej Habsburskej monarchie sú jediní, ktorí majú reálne, racionálne a pragmatické názory súčasnej politiky Európskej únie. Uh-huh. Celkom musím povedať, že bol trefný. No, čiže preto sa Merz bojí. No ale Merz to má, veď jeho volajú jak polokancler, on nebol ani na prvýkrát nejak zvolený. Ja si nemyslím, že Merz je dobrý kancler. Tým by som ukončil. Túto vetu by som... Proste nebudem hodnotiť kanclera, ktorý v mojich očiach nie je dobrý kancler. A to sa bavíme v Nemecku, čo je najväčší motor ekonomiky Európskej únie. A keď Nemecko má kanclera, ktorý je polokancler, a ešte ako nepovažujem ho ja za nejakého kvalitného politika, alebo by som povedal nejakého lídra, tak tam ani nemám čo dodať. Tam by som to normálne uzavrel.
Jenom, abyste měli představu, jak vypadá Německo, tak dneska vyšla, nebo včera vyšla taková strašně zajímavá zpráva. Koncern Volkswagen, tak ten ztratil přes 90% výdělku. Přes 90% z nějakých, já nevím, kolik tam bylo to číslo, něco přes 3 miliardy tak mají jenom nějakých 300 milionů. Jo. To je prostě úplně něco neuvěřitelného, jak to Německo ekonomicky páchá sebevraždu. A teďkon byly volby v Bádensku-Württembersku, což je západní Německo. A já ode dneška chci jenom upozornit, že opět používám výrazy západní a východní Německo, protože to je tak rozdělený, že už se nedá hovořit o jednotném Německu. A v Bádensku-Württembersku, prosím vás, vyhráli volby, a to docela dost silně zelení. Ti, kteří stojí, ano. Tudíž já mám takový předpoklad, a ten už mám hrozně dlouho, jo, minimálně 5 let, že buď se Evropská unie rozpadne, anebo že se opět rozdělí na západ a východ. A nebude to nějakýma revolucema nebo střetama, ale prostě přirozeným vývojem. Protože když se podíváme do toho Německa právě, tak ten západ, ten je tak zdegenerovaný. A tam ty lidi, ty Němci západní, oni opravdu jsou schopní tou svojí mentalitou, jo, prostě spáchat sebevraždu klidně i pro ten vyšší zájem, kdežto ty východní Němci, ty jsou teda úplnej opak. Takže možná, že právě, a to je otázka na tebe, Martine, pokud by tady vznikl nějaký nový, ať už se to nazývá V4 nebo jakkoliv jinak, myslíš, že to by mohl být nejenom protitlak vůči Evropské unii, ale že by to mohlo ve svém důsledku vést i prostě k pádu té Evropské unie?
Teraz dám moju úplně, že fikciu, víziu, Evropská unie nemá šancu vydržet. Vůbec. To je neuvěřitelné, jako dobrý projekt zničili zlí ľudia. Uh-huh. Hej. Čiže nejaký Brusel, nejakí úradníci, ktorí berú 20 000 eur mesačne, sa utrhli úplne, oni žijú v inom svete. Oni nežijú v svete európskych občanov. Oni si tam žijú v nejakom svojom europarlamente, kde sú utrhnutí od reality. Uh-huh. A toto je podľa mňa základný a jednoznačný problém, kde to vybuchne. Áno? Nemôže nejaký eurobyrokrat riešiť ohnuté banány, riešiť proste, v živote nebol na Slovensku a ide riešiť Slovensko. Ja som minule videl, ja som normálne, to sa mi zastával až rozum, nejaká afgánska žena je vo švédskom parlamente poslankyňa, no, ktorá vo švédskom, ktorá kritizovala Roberta Fica za jeho názory. Mm-hmm. To už sme sa úplne utrhli. Tak buď budeme objektívni, budeme si Slováci a Češi riešiť naše interné problémy na Slovensku a v Čechách, alebo nám nejakí eurobyrokrati tu idú kecať doslova do písme, ja to ani neviem, vhodnejší termín ako kecať hovadiny. Prepač. Čiže tá Európska únia, ona má tri témy, veď to musíte vidieť všetci a to cítite. Green Deal, migrácia a centralizácia. To sú tri témy, ktoré ich zaujímajú, a Ukrajina, prepač, tá by bola ako číslo jedna. Čiže ako môže vedenie Európskej únie vo všetkých aspektoch uprednostňovať nečlena Európskej únie pred členmi Európskeho spoločenstva? Toto keď mi niekto vysvetlí, tak normálne mu dám Nobelovú cenu. Hmm.
Martine, poďme sa teďko ešte podívať na ten Blízký východ, pretože Trump prohlašuje, že, nebo prohlásil, že válka proti Iránu se blíží ke konci a operace nazvaná Epic Fury byla podle něj úspěšná. Irán na druhé straně, respektive iránské revoluční gardy, tohleto prohlášení odmítli. a podle jejich vyjádření o ukončení tohohle z toho konfliktu rozhodne Teherán, nikoli v Spojené státy. No a gardy iránské zároveň varovaly, že jsou připraveny pokračovat v bojích a nedovolí export ropy směrem k agresorům a jejich spojencům. Ono dneska to bylo opět vidět na těch útocích, co probíhaly. Jak ty z pohledu a podle informací, který máš, vnímáš ten postoj hlavně tedy Donalda Trumpa a Spojených států amerických, protože přeci jenom Donald Trump prohlásil něco, co asi zjevně úplně jako tak nebude. To znamená to rychlé ukončení.
Veľmi pozorne som sledoval každé jeho vystúpenie od prvého dňa vojny. A on je chytrý človek, je chytrý, ale on sa stratil. On nevie, ako z toho von. Čiže veľmi také faktické poznámky. Najskôr tvrdil, že vojna bola kvôli tomu, aby sa zmenil režim v Iráne. Hej? To ano. Bolo ako také nosné. Buďme veľmi pragmaticky a fakticky. Režim sa po vojne, ktorá trvá, nie len, že nezmenil, vyzerá to, že sa utužil a spevnil, akoby, hej, že tí ľudia sa spojili. Čiže ano. Ten režim, ktorý Donald Trump chcel zmeniť, sa nezmenil. Čiže ako som sledoval jeho ďalšie vyhlásenia, tak od tohto už akoby upustil nenápadne, už o režime nehovorí. Hej? Lebo videl, že vlastne si strelil do vlastnej nohy. Hej? Potom zase tvrdil, že Irán je teroristický režim, že treba zvrhnúť terorizmus. Potom zase tvrdil, že Irán napadol agresívne svojich susedov. On proste už nevie kam. Každý deň mení tieto vyjadrenia a dokonca už si to všimol aj Teherán a už Teherán žiada o vysvetlenie, prečo vlastne bol napadnutý. To je teraz akože hlavná nosná myšlienka. Teherán žiada odpoveď, prečo bola krajina Irán napadnutá. Teraz vám poviem vetu, ktorú som si musel trikrát vypočuť, lebo nie je veľmi pochopiteľná. Veta Marco Rubio. Pardon, mám tu nejaký telefonát. Marco Rubio povedal túto vetu veľmi pozorne. Spojené štáty napadli Irán preto, lebo vedeli, že Izrael napadne Irán a preto preventívne Spojené štáty napadli Irán, lebo vedeli, že Irán by ako odvetu po napadnutí Izraelom aj tak napadol americké vojenské základne a preto preventívne napadli Irán, aby s tým mali menšie. Tak z tohto sa skúste niekto vymotať. To je neuveriteľné, hej? A to je Marco Rubio, hej? To je pravá ruka Donalda Trumpa, hej? Cez ktorého všetko rieši. Čiže ja to skrátim, možno tak pre lepšie pochopenie, tak Zdeňku, ja ti dám facku, lebo si myslím, že tvoj kamarát mi chcel dať facku a keby som ja tebe nedal tú facku, tak dostanem dve. Niečo v tomto smere, hej, takže toto je odpoveď, prečo Spojené štáty napadli suverénnu krajinu proti všetkému medzinárodnému právu.
Martine, může to ty odpovědi tohoto typu mohou vyplývat z toho, že a on v podstatě to přiznal i sám Donald Trump, že Izrael ten Irán napadl bez toho, aniž by USA vůbec dal dopředu vědět a komukoliv jinému, a že v podstatě oni nemají, a to je moje další otázka, oni nemají žádný plán, jak dál?
No, tak toto si veľmi dobrú otázku položil, lebo máme tu dve strany konfliktu, hej, Izrael a Spojené štáty a druhá strana konfliktu je Irán. Irán sa na túto vojnu pripravuje 40 rokov. Irán plán má. Irán má presne plán, čo sa stane, keď Izrael a Spojené štáty napadnú Irán, hej. Uh-huh. Vidno to na presnom taktickom postupe tejto 11-dňovej vojny. Irán presne koná podľa vopred 40 rokov plánovaných a pripravených štandardov. Hej. Uh-huh. Ajatollah Khomeini ešte keď žil, pripravil situáciu, že keď zomrie, čo sa presne bude diať. Čiže on s tým počítal, on plán mal. Irán má vytvorenú obranu krajiny, kde žije 90 miliónov Iráncov, Peržanov, mozaikovo. Oni s týmto plánom útoku počítali a preto sa pripravili na to, že pokiaľ by bolo aj zasiahnuté kompletné veliteľstvo armády, tak mozaiková obrana znamená to, že sú teritorium je rozdelené na určité menšie oblasti a tá menšia oblasť má vlastného veliteľa, ktorý je nezávislý v rámci obrany na pokynoch z generálstva alebo z toho proste vedenia armády. Čiže vy darmo odrežete alebo zavraždíte alebo zlikvidujete vedenie iránskej armády, obrana pokračuje ďalej. Iránci mali presne pripravený Hormuzský prieliv ako strategické uzavretie v rámci tejto vojny. Iránci mali presne vypracovaný postup tých dronov a balistických rakiet, ktoré sú ukryté hlboko v zemi. Čiže vy neviete, kde tí Iránci všade majú tie šahídy, kde všade majú tie nové balistické rakety. Vy darmo zbombardujete jednu horu, oni je dosť pravdepodobné, že ďalšiu takúto sklad a odpalovací zariad majú v druhej hore. Hej. Nemôžete celé územie, ktoré je veľké, jak štvrtina Európy, to sa nedá zbombardovať, to nejde. Hej. Čiže z tohto logického vyplýva, že tí Iránci tú obranu pripravenú mali, oni boli pripravení na túto situáciu. A teraz idem na druhú stranu, idem Izrael a Amerika. Izrael, verím, Izrael, oni sú chytrí, tiež mali pripravený nejaký spôsob boja, možno aj nejakú taktiku. Ale Američania nie. Ja si myslím, že Trump do toho išiel po hlave, vyslovene po hlave. Neviem, akým spôsobom ho ten Netanyahu presvedčil, možno sú v tom nejaké kompromateriály, možno sú v tom tie Epsteinové spisy, ťažko povedať, ale pre Ameriku táto vojna neskončí veľmi dobre. To len musíme vydržať chvíľku. Teraz naozaj skutočne čas ukáže, že kto je víťaz a kto nie je víťaz. Počul som krásnu vetu. Veľmi taká, až taká filozofická. Amerika túto vojnu nevyhrá a Irán túto vojnu neprehrá. Uh-huh. Hej. Čiže nie je to nič jednoznačné. No a ja si myslím, že ten taktický ťah, že Iránci spustili palbu na všetkých arabských susedov, ktorí hostia americké základne, toto bol podľa mňa bod zlomu. Tam sa to zlomilo. s týmto skutočne nepočítali. A tie arabské krajiny majú vážny problém, lebo sú bombardované Iránom, ale oni fakticky nemôžu opätovať palbu. A vysvetlím prečo. Sú tam dva dôvody. Za prvé, nemôžu vyhlásiť vojnu Iránu, nemôžu. Za prvé, pridali by sa tým do koalície s Izraelom. Ukážte mi jednu arabskú krajinu, ktorá chce byť spojencom Izraela. To je prvý aspekt. A druhý aspekt je ten, že predstavte si, že by nejaký Oman alebo Bahrajn alebo nejaká táto krajina z Perského sa zapojila do vojny proti Iránu. Presne, čo by sa stalo, oni to vedia, to nie je, že to som si ja vymyslel. Stalo by sa to, že Američania by nenápadne vycúvali z tejto vojny na Blízkom východe a dodávali by zbrajne všetkým účastníkom. Takže to je patová situácia. To teraz, čo sa udialo na Blízkom východe, z môjho pohľadu bude mať následky niekoľko rokov až 10 ročí. Tam je taký prúser, ktorý sa nevyžehli nejakým ukončením vojny, aj keby sa to podarilo zázračne, tak taký Dubaj, ten je KO. No, ja si neviem predstaviť niekoho, kto dnes si ide kúpiť byt do Dubaja. Hej? A v Dubaji je výstavba, to, čo je momentálne vystavané, je 25% to, čo vidíte. A plánovaná ďalšia výstavba je, že plus 75%. Viete si predstaviť, koľko je to budov, nehnuteľností, apartmánov, bytov, reštaurácií, infraštruktúry. No kto si to teraz kúpi? A ešte je tam finančný aspekt, lebo Dubaj ponúkal tieto nehnuteľnosti systémom 10%. Čiže chceš si kúpiť tu na tento apartmán, neviem, za 300 tisíc eur, daj 10% a zvyšok budeš splácať. Hej. Čiže ľudia si tam nakúpili tieto vo výstavbe apartmány, dal 30 tisíc zálohu a teraz si tam spláca, ja neviem, po 1500 eur mesačne. No ale čo sa teraz udeje? No tí ľudia radšej prídu o tých 10%, ktoré dali vklad, ako by pokračovali v platbe nejakého apartmánu, kde mu budú lietať šahídy nad hlavou. Takže Kuwait a Dubaj a všetky tieto monarchie Perského zálivu sú momentálne na tom ako veľmi zlá. To budú nie že miliardové následky. To, čo tam urobil teraz Trump s Bibim, s Netanyahum, to ani neviem si predstaviť. Ako to je tak obrovský problém a tak obrovský konflikt, aký tu nebol od snáď druhej svetovej vojny.
Já tě tady zastavím, protože já jsem převčírem viděl reportáž z Al Jazeery, kde mluvil katarský ministr, myslím, že to byl ministr zahraničí, a on řekl následující. On prohlásil, že ten konflikt na tom Blízkém východě je největším konfliktem, co vůbec v historii celý Blízký východ zažil. Že je to naprosto nejenom pro ten region obrovská katastrofa, ale že už teď je to katastrofa pro celý svět. A dále varoval před tím, že jestli ten konflikt neskončí, rychle neskončí, tak bude mít dva obrovský dopady. A to celosvětový. Za prvé, naprosto devastující ekonomický dopady. A za druhé, že to má obrovský potenciál vyvolat další celosvětový vojenský konflikt, tedy světovou válku. Říkám, že tohleto prohlásil člen vlády, tedy Kataru. Do jaký míry je podle tebe tyhle ty slova brát vážně?
Ako môžem s ním iba súhlasiť, akurát predsa len my sme tu taký objektívnejší, on je tam, on je na mieste, hej, čiže samozrejme, keď si v Katare a máš tam vážny problém, horia tam rafinérie, lietajú ti tam drony, balistické rakety, tak určite ten tvoj pohľad je taký viac katastrofickejší ako pre nás, čo zatiaľ momentálne ešte sme tu kvázi v bezpečí. Hej? Ale čiže ja by som to dal do také racionálnej roviny. Môže sa to rozhorieť, lebo tam je toľko zainteresovaných strán, že v podstate všetky v tom konflikte je India, lebo cez Hormuz chodí do Indie ropa. V tom konflikte je Čína, ktorá je strategicky závislá na uhlovodíkoch z tejto blízkovýchodnej oblasti. Tam je zainteresovaná Európa. Tam je zainteresovaná Spojené štáty tým, že vôbec tú agresiu spôsobili. Tam v podstate z tohto konfliktu, možno sa to bude zle počúvať, ale momentálne jediným víťazom je Rusko.
A k tomu my se dostaneme, Martine, po přestávce, protože máme 8. hodinu. Ono totiž to potvrzují už i kruhy, od kterých by to člověk nečekal. Máš tady i dotazy a hodně reakcí, takže k těm se taky dostaneme, ale až za 15 minut, protože pánové Lebeda a Rus opět tady zase dělají srandičky, že je čas a že je potřeba jít teda čůrat. Takže já se jdu vyčůrat a my se za 15 minut tady opět uvidíme a uslyšíme a pustím nějakou hudební přestávku teďkou pěknou.
Dobré, OK.
Těm lidem zapomněli říct, že každý kysaň musí jíst, že náruč pavoučí sítě už nikdy.
Vážení a milí posluchači, vážení a milí diváci, já vám ještě jednou přeji pěkný a příjemný dobrý večer. Máme po přestávce, já vítám ve vysílání i Martina Venka. Martine, ahoj, pěkný dobrý večer i tobě.
Krásný večer prajem.
Tak my se dostaneme za chvilku k dotazům našich posluchačů a diváků, ale než se tak stane, tak já navážu na závěr té první části našeho povídání, protože pro bruselská hlásná trouba Propaganda Politico tak přinesl velmi zajímavou zprávu. Zajímavá je, protože to právě zveřejnil zrovna tenhle politicky velmi jaksi jednosměrný nástroj propagandistický. Podle Politico je totiž jedním z hlavních vítězů konfliktu na Blízkém východě ruský prezident Vladimír Putin. Podle toho, co se tam píše, tak válka výrazně zvýšila ceny ropy, které se vyšplhaly až na $100 za barel. Já jsem včera četl na jiných nebruselských zahraničních serverech, že dokonce $120, což přináší ruské ekonomice tedy významné příjmy. No a Rusko tak to navíc prodává ropu do Indie a Číny, o tom ty jsi mluvil, za vyšší ceny. No a konflikt zároveň odvádí pozornost i vojenské kapacity Spojených států od války na Ukrajině. Tak, tady se naskýtá víc dotazů. My jsme mluvili o té energetické situaci. Co říkáš na to, že právě Politico zveřejnilo takovýto článek, protože ho asi lze považovat zcela výjimečně za pravdivý?
Tak tam už, aj keby si bol čarodejník, tak toto už neprekrútiš. Hej. To už je čierne na bielom. Tak keď je barel $120, tak niekde som čítal, že Rusi denne zarábajú miliardu. Jednu miliardu denne. Len za to zvýšenie ceny ropy. Hej, tak určite ten Putin nie je smutný, hej, tak asi nebude smutný, keď mu chodí miliarda denne. To je za prvé. No a za druhé, presne to Politico výnimočne veľmi dobre zhodnotilo, že Vojna na Ukrajine momentálne nie je primárna. Tie svetové médiá ju neriešia, nikto sa tým smerom nepozerá. Takže aj sám Zelenský prehlásil, že vlastne problém na Blízkom východe jemu škodí, že nikto momentálne sa o tú Ukrajinu nezaujíma. To je, čo sa týka mienky, svetovej verejnej mienky, ale čo sa týka technickej stránky, tak Američania majú sami problém s zbraňami, s možnosťami munície, s strelami Patriot, s THAAD. Proste nebudú posielať na Ukrajinu, pokiaľ sami bytostne potrebujú minimálne tieto obranné systémy v celom Perskom zálive. Oni umiestnili svoje vojenské základne v štátoch Perského zálivu s tým, že akoby garantovali bezpečnosť týmto štátom, že tá základňa sa tam nachádza na obranu daného štátu. A momentálne sa situácia presne otočila, lebo ten štát je napádaný práve preto, že je na jeho území tá základňa, čiže pravý opak. Tak jednoznačne tieto štáty Perského zálivu sa teraz pýtajú, že prečo? Prečo je táto situácia? No tak oni dokonca financovali tie základne. Čiže oni si zaplatili akoby ochranu a ochrana nie je. Ochrana im spôsobila absolútne deštrukcie ich ekonomík. Hej? Čiže čo sa týka Ukrajiny, tam nejde tá munícia, ktorú by Ukrajina potrebovala, čo samozrejme ruskej strane nahráva. Áno? Čítal som číslo, že za prvé dni vojny spotrebovali Američania vo vojne s Iránom 800 patriotov. Hej? A jeden patriot má cenu, rôzne ceny som čítal, od 2 do 4 milióny dolárov. No to sú obrovské peniaze. Hej? Čiže keď to dám úplne zjednodušene, tak jeden deň vojny v Perskom zálive stojí len Spojené štáty 1 miliardu dolárov. Jeden deň, 1 miliarda. A teraz budem taký trošku uštipačný. Akurát presne tú 1 miliardu ten Putin zarobí na zvýšených cenách ropy. Hej? Čiže oni sú tam miliardu mínus a ten Putin je tu miliardu plus. No tak samozrejme jednoznačným víťazom momentálnym, aktuálnym, neviem, ako sa to vyvinie, ale momentálne je Rusko, lebo vojna na Ukrajine je v tieni, to je presne to slovko, je v tieni vojny na Blízkom východe a Rusko profituje. Tam je jeden veľmi dôležitý aspekt, že keď Trump dal sankcie na ruské tankery, na tú tieňovú flotilu, tak tú ruskú ropu akoby nikto nechcel. Čiže tie tankery boli na mori a povedzme to tak obrazne, blúdili a nebolo nezáujem. Čo sa týmto momentom, že otočilo, Rusi túto ropu sankcionovanú z tankerov predávali s obrovskými zľavami pod cenu, len aby sa predala. A momentálne je situácia, že už ju predávajú drahšie, ako bola pôvodná cena. A dokonca sám Trump, neviem, či to už urobil, ale inicioval, že zruší tieto sankcie na ruskú ropu v rámci celosvetovej požiadavky ropy spôsobenej vojnou v Iráne. Takže tieto ruské tankery nakoniec samozrejme už sú v indických a čínskych prístavoch a už prebieha transakcia. Tak dokonca som zachytil, že Trump volal Putinovi.
Uh-huh.
Teraz bol hodinový hovor, bol taký trošku, som si to snažil načítať, že vlastne o čom sa presne rozprávali, ale je to také zamlžené, tá téma toho rozhovoru bola zamlžená, ale rozhovor inicioval Donald Trump. A vyzerá to, že vlastne síce okolo toho rozhovoru sú rôzne témy, že téma Ukrajina, téma Irán, ale vyzerá, že nosnou témou bola ropa. Lebo no, momentálne asi okrem Ruskej federácie veľmi ťažko niekto zachráni tento trh s ropou. Hej. Tam to uviazlo na Blízkom východe a tie ekonomiky tú ropu potrebujú jak organizmus krv, hej, čiže to tam nie je.
Promiň, Martine, že ti skáču do řeči, ale dneska byly uvolněny celosvětové rezervy ropný nebo s ropou, já nevím, kolik tam psali, jestli 400 milionů barelů nebo kolik, prostě šílený číslo. S tím, že to uvolnění má právě snížit ty tlaky na burze, tak, aby ta cena se nevyšplhala. Moje otázka ale je, jak dlouho to může vydržet, protože přece jenom ty rezervy, rezerva je rezerva a rezervy většinou nebejvají jaksi zas až tak veliký, jakože by se z nich dalo čerpat do nekonečna.
Tak nemusíme ísť ani ďaleko. Slovensko v situácii s ropovodom Družba uvoľnilo štátne ropné rezervy. Hej, mm-hmm. Čiže, ale rezervy znamená, že ich treba doplniť. Tá rezerva mm-hmm. je na kritické situácie a tá kritická situácia tiež nemôže trvať do nekonečna. Tiež som čítal, že zásobníky plynové v Európe už sú na hranici 30%. Čiže tu sa nebavíme len stále o rope, tu sa bavíme aj o plyne. A plyn, celá Európska únia sa zakontrahovala s Katarom, Katar prestal ťažiť. Tak teraz ako tam tie LNG lode neprúdia. Nie len, že Katar neťaží, ale Hormuz neprepúšťa. Čiže to len, aby sa celý tento proces znovu naštartoval, to není, že luskneš prstom a zajtra to ide. To sú technické problémy. To môže trvať týždne, možno mesiace. Ako nie som v tejto veci odborník, ale určite to nie je, že hneď. Takže my nemáme len problém s ropou, tu nastáva problém s plynom. No jediné šťastie, že je jar, lebo samozrejme plyn, keby sa táto situácia stala na jeseň, tak ja si neviem predstaviť, že či si doma kúrime drevom v zime v Európe. Hej, takže ja to osobne vôbec nevidím ružovo. Hej. Ja si myslím, že aj v rámci intervencií, v rámci ruskej ropy, v rámci uvoľnení rezerv, nech nikto nepočíta, že ropa bude stáť euro 50. To dobre už bolo, sa hovorí, hej, dobre už bolo.
Martine, my sme byli za covidu všichni svědky toho, že došlo k přerušení právě dodavatelských řetězců, což byl obrovský problém, který vedl i ne teda moc radikálně, ale částečně v některých oblastech i k tomu, k nedostatku určitého zboží. Já se tě chci zeptat teď, ty dodavatelské řetězce jsou opět zpřetrhaný. Jo? Bavíme se tedy o ropě a o plynu. A budou se spíš hledat jiný alternativy, které tedy budou dražší, ale prostě nastartujou aspoň nějakým způsobem ty dodávky, anebo prostě ta Evropa zůstane opravdu odříznutá tak dlouho, dokud se buď nedomluví s Ruskem, nebo dokud ten konflikt neskončí. Co myslíš?
Toto je veľmi ťažká otázka. Veľa urobí to, do akej miery budú pretlačané politické riešenia. Dokedy to ustoja. Dokedy to Brusel ustojí, ten tlak ľudí. Lebo samozrejme to je komplexné. To nie je, že teraz akože fajn, tak ropa bude, ja neviem, 3 eurá liter, tak bude menej jazdiť. To tak nie je. Od toho sa odvádzajú aj ceny všetkého. Veď každý jeden tovar je dopravovaný. Čiže z bodu A do bodu B. Zdražia potraviny. Zdražie tovar. Zdražia služby. To zdražia taxiky. Proste tie ceny nakoniec to zaplatia ľudia. Ľudia z vlastných peňaženiek zaplatia celý tento cirkus. Čiže všetci, ktorí budete platiť veľa, tak si spomente na Izrael a Spojené štáty. Toto nemuselo byť. Táto nevyprovokovaná akcia absolútne nemusela byť.
Martine, když sa o tom bavíš, tak Európska komise minulý týden vydala prohlášení, že urychlila přijetí nebo zprovoznění, nevím, jak bych to nazval, digitálního eura. A to právě v souvislosti s tím s očekávanou finanční krizí. Co by tohleto pro nás, jako pro obyčejný lidi v Evropské unii, znamenalo?
Kontrola. Digitální měna rovná se kontrola. Vedia vám elektronicky pozrieť na účet, zavrieť účet, skontrolovať účet. To je digitálne otroctvo. To pokiaľ nebude, to nesmie prejsť. Proste to ľudia, pokiaľ toto si ľudia schvália, tak to je začiatok konca z môjho pohľadu.
Mohl by to být i nástroj například pro nějakou formu přídělového systému, pokud by opravdu tady začaly být nedostatky?
Tak určitě. Keď se pozriete na ten COVID, tak celé období COVIDu z dnešného pohledu vyzerá jako test. Test trpezlivosti obyvateľstva, kam až môžu ísť s tými kontrolnými mechanizmami. Hej? Čiže zobrali nám bodov 10, vrátili nám 6 a my sme sa tešili, že nám vrátili 6. Hej? Čiže to je presne metodika pripravená, vyskúšaná, testovaná. Ľudia sú testovaní, kam až tá kontrola môže zájsť, aby to tí ľudia strávili, spracovali. Takže pozrite si teóriu 15-minútových miest, pozrite si nejaké bodové systémy, to už je dnes všetko prístupné, tieto návrhy, ako by to eventuálne mohlo byť, no ja si to teda ako neprajem. To tá sloboda proste dostáva na frak. Pomaličky, salámovou metódou, a možno aj celá táto energetická kríza je jedna súčiastka z celého toho mechanizmu, ako získať kontrolu.
Martine, než se dostaneme tady k dotazům, tak ještě poslední téma, protože naši posluchači a diváci si možná vzpomenou, my jsme dělali v Bratislavě společně živý přenos a rozhovor s Danielem Bombicem, kdy specializovaný trestní soud v Pezinku tedy uznal nyní Daniela Bombice vinným z několika extremistických trestných činů a uložil mu podmíněný trest odnětí svobody na 3 roky se zkušební dobou na 4 roky. No a rozsudek zatím není pravomocný, protože obžalovaný se proti němu odvolal. co je tady zajímavé, takže Bombic zůstává ve vazbě, dokud nejvyšší soud nerozhodne o stížnosti prokurátora proti jeho propuštění. Prosím tě, z několika extremistických trestných činů. Co to konkrétně v jeho případě teda znamená? Co to mělo?
Víš čo? Já jsem si to čítal, aj celý ten rozsudok, aj všetky tie body obžaloby, a ono je to celé na vode. Uh-huh. Ono je to celé na vode, dám zo pár príkladov. On odkázal svojich poslucháčov na internete na knihu, ktorá je verejne dostupná, dokonca si ju môžete požičať v knižnici vysokej školy. Uh-huh. Hej. A súd uznal túto knihu ako extremistickú a tým, že on poslucháčom odkázal na jej obsah, tak mu hneď dali, ja neviem, trestný čin extrémizmu. Hej. Uh-huh. Veľa trestných činov a priestupkov, ktoré boli na ňo podané, už počas obžaloby padlo. Hej. Čiže bol obžalovaný, ja neviem, z 30 trestných činov a priestupkov a kým prišlo k reálnej obžalobe, tak zostalo možno 10. Hej. Uh-huh. Čiže všetky boli na vode. Toto je politický proces. Toto nie je proces bežný. Dokonca už zaznelo, že to je inkvizičný proces. Hej, to už sa mi zdá akože trošku natvrdo. Ale v každom prípade, tak buď tu máme slobodu slova a v rámci slobody slova budú aj ľudia, ktorí nemajú úplne pekný slovník, čo je presne daný. Nestotožňujem sa s všetkými jeho výrokmi a slovnými spojeniami, ale máme tu slobodu slova. Hej? Čiže tak buď ju zrušme a budeme používať len jeden názor, ktorý niekto niekde, ja neviem, v Bruseli stanoví a bodka, alebo majme demokraciu, demokratický nejaký demokratickú možnosť sa vyjadriť a musíme tým pádom počítať aj s takými vyhranenejšími názormi. Len my tu máme na Slovensku, vieš, ono najhoršie, keď môžeš porovnať. A my na Slovensku momentálne máme možnosť porovnať, lebo máme tu teraz také dva politické procesy. Jeden proces sú Čurilovci a jeden proces je Dany Kolár. Čurilovci sú skupina v rámci polície, ktorá nadužívala svoje právo a nadužívala svoje postupy a sú odposluchy, ako komunikovali, ako konali a ako sa vyhrážali. A týchto súd pustil na slobodu. Sú vyšetrovaní na slobode. Hej. A v rámci tejto skupiny Čurilovci, nie v mojom, ja som nie ani sudca, ani prokurátor, ale okolo nich sú, že mŕtvi ľudia. Tam zomrel vo VSB generál Lučanský, tam zomrel právnik Krivočenko, tam proste sú mŕtvi ľudia, čo je akože, už ja neviem, čo je viac, hej, veď. A týchto súd pustil na slobodu a oni sú vyšetrovaní na slobode. A teraz si zoberme kontraproces politický, a to je Dany Kolár, ktorý len hovoril. On len hovoril. Nikomu neublížil, nikomu nič neukradol, nikomu technicky nič nespôsobil a je, ja neviem, 6-8 mesiacov vo väzbe. Normálne vo väzbe za reči. A tento politický proces je, keby ste videli, ako ho privádzajú tohto, čo Škaredo hovoril, 6-8 chlapov ho privádza v putách na súd jak nejakého masového vraha. Hej. No ja títo Čurilovci, no tak ich sprevádzajú, ja neviem, dvaja, traja. To je normálne, to keby niekto dal súbežne na obrazovku dva filmové pásy, tak by ste si to mysleli presne naopak. Že vlastne tí Čurilovci sú tí, čo iba niečo škaredé povedali a ten Bombič je ten, čo nadužíval to právo a sú okolo neho mŕtvoli. Takže neviem si úplne predstaviť, ako rozhodne ten najvyšší súd, lebo teraz je to na najvyššom súde. Nemyslím si, že Dani Kollár príjme ten rozsudok, lebo už si svoje odsedel, hej? A čo už horšie sa mu môže stať, ako že mu bola upretá sloboda, hej? A on už to svoje v podstate má za sebou, to najťažšie, tak jednoznačne v jeho prípade bude ten boj o tú pravdu. Hej, tak už čo ti viac môžu urobiť? No, už ťa zavreli, už si tam bol, tak už viac ti dať moc nemôžu, lebo keby dostal aj tie 3 roky, tú podmienku 3 roky s odkladom podmienečným na 4 roky, hej, čiže 4 roky musí sekať dobrotu, aby nešiel do basy na 3. No ale on už má časť odsedenú. Čiže keby dostal aj tie 3, tak na toto je nejaký ľahký, to by išiel do nejakej najľahšej nápravno-výchovnej skupiny, tak za rok a pol by bol vonku. Hej, no tak by si ešte dosedel, vymyslím si, 7-8 mesiacov a 7-8 mesiacov by si dosedel a má to za sebou komplet odsedené, to, čo v podstate neprávom mu udelili, hej, lebo Toto není spravodlivosť, to sa volá na Slovensku, že skrivodlivosť. Hej? Tak, hej. Čiže ja sa s tým veľmi nestotožňujem ani s celým tým procesom, ani ho až tak detailne nesledujem, lebo pozerať na niečo, čo je proti všetkým mojim vlastným princípom, je až také proti koži, hej? Proti srsti. Úplně, no, tak len toľko z mojej strany.
Ještě mám doplňující dotaz k tomu, jsou nějaké reakce lidí, protože přeci jenom on tu komunitu kolem sebe těch lidí měl, nebo možná ještě asi i má dost velkou.
On má velkou sledovanost, najmä v době covidu, on získal jakože velký fan klub a on mal vplyv. On skutočne mal vplyv, dokonca politický vplyv, lebo si do svojich relácií volal, v jeho relácii bol Fico, v jeho relácii bol Kaliňák, Matušu Taješ, tak to je súčasná vládna garnitúra, boli v jeho reláciách v čase, keď boli v opozícii. Čiže on mediálne bol veľmi silný, lebo možno aj tým slovníkom, že bol taký expresívny a že bol taký tvrdý a že bol taký protisystémový a tak ono tí ľudia si to vypočujú, hej, je to iné. Hej, keď budeš mať reláciu, kde budeš papagájovať nejaké bruselské témy, tak ťa nikto počúvať nebude. Ale keď máš reláciu, v ktorej si opozičný, ktorej ideš svoje a ktorej sa nenecháš nejak ovplyvniť, tak tí ľudia si to veľmi radi vypočujú. Čiže on, ten fanklub má veľký, dokonca aj na tom súde, bolo nejakých 100 ľudí, bolo na súde, tlieskali mu, to bolo ako živé predstavenie. Čiže, až by som povedal také trošku teatrálne, hovorím, no mne tento proces sa mi nepáči, tak preto sledujem tak výsledok, sledujem taký strohý priebeh, ale až taká nemohúcnosť, hej, to je normálne, že nemohúcnosť, ako môže človek za vyjadrenie názoru sedieť vo väzení, tak to sme sa zbláznili už úplne načisto.
Tak, jak vidíš, môže, bohužel je to i u nás praxe, ja tady vzpomenu Vladimíra Kapala, který tady i s celým rádiem byl taktéž odsouzený a taktéž za tedy projevy přímo ve vysílání. Máme tady paní učitelku Bednářovou, máme tady Čermáka, máme tady další a další. To je to, ty politické procesy jsou prostě zpátky. Mě jenom trošku mrzí, že to odsouzení přišlo právě v momentě, kdy je tedy u vás ve vedení na Slovensku politickým vedením, myslím, Robert Fico. No.
Ale takže na to mám hneď argument. To slovenská justícia, teraz sa nebáme o vláde, slovenská justícia je politizovaná, čo nemá byť, to je proti morálke, etike, všetkému. A opozícia súčasná má svojich sudcov, má svojich prokurátorov a má ťaha za tie šnurky. Čiže to je len výsledok tej skrivodlivosti. To je výsledok toho, že justícia má byť apolitická a nie je možné, aby pri vláde Roberta Fica justícia konala opak. Hej, to je na oči, do oči bijúce, hej, ale v porovnaní aj s tými Čurilovcami, lebo tí Čurilovci sú zase chránená zver bývalej vlády alebo súčasnej opozície. A túto kývadlo váh úplne vidíš, že pri nich, pri tých Čurilovcoch všetko ide hladko a pri tom Bombičovi ide všetko ťažko, hej, ako... Keby to bolo nejaké vyvážené, tak je to rovnako, hej, že šiesti ozbrojenci vedú aj Čurilu a šiesti ozbrojenci vedú Bombiča. Ale nie je to tak, je to normálne vidno, je to do oči bijúce, tak možno aj ten Fico nemá tú justíciu, čo inak správne, akože vláda by nemala mať justíciu, ale ani opozícia by nemala mať justíciu, tak potom niekde je chyba. Áno, niekde je vážna chyba. To je proste, tu treba urobiť nejakú reformu. Tu normálne treba dať tým, treba, keď je ten sudca alebo ten prokurátor nejak vyslovene vidno z neho politické ambície, tak nech ide do politiky. Veď keď má politické ambície, nech si založí politickú stranu alebo nech sa pridá k nejaké a nech ide do politiky. Ale nech nerobí toto ľuďom, ktorí sú občania. To je opak. To je úplne že zlé. To sme na veľmi zlom smere.
Martine, poďme teď k dotazům, pretože ich tady máš relatívne hodne. Já tady jeden zveřejním takhle na displeji, ale on je vlastně totožný i tady na SMS-ce. Dobrý večer, pánové. Mohl by se mi pan Benko vyjádřit k diskuzi ve slovenské televizi, kdy bohužel náš Vondra opustil studio, když se dostal do slovní přestřelky s europoslancem Bláhou. Ano, je dvojí metr, vidíte to stejně. Děkuji, Karla z Havru, a posílá srdíčko. No a Roman Lebeda se ptá v podstatě na to samý, co povíte na zbabělý útěk z duelu pana Vondry. Pravda ho bolí, nějak to nedal. Viděl jsi tu relaci?
Musel jsem si, tak ma to bavilo, že jsem si to musel pozrieť trikrát. Trikrát. Blaha išiel ako gulomet, ale dával také argumenty, že ten Vondra, ten proste kapituloval. To bola kapitulácia v priamom prenose. Ale na internete ide taký výstrih, ale keby ste si pozreli celé, tak tí probruselskí europoslanci, no tí, čo tam dávali, tak to bola že hanba. To bola normálna politická hanba. Tí ľudia by normálne mali odovzdať ten mandát a normálne by mali opustiť akože politickú scénu. A myslím, že ten Vondra ako prvý, to bolo neuveriteľné. Veď ten, čo tam dával, tak to bola čo veta, to výkvet. To normálne, keby niekto rozobral, tak ten človek, ten je mimo. On je úplne mimo geopolitického diania aktuálneho dnešného. On sa úplne stratil, ten človek. Ale on to asi aj pochopil a preto utiekol.
Všimnete akože, si jedný...
Akože Blaha tiež máva svoje dni. Hej, pozor, ja som objektívny, aj Blaha má svoje dni. On je taký čegevarista, Kubán a Kubáncov a tiež je trošku ešte, že má aj nejaké také, by som povedal... niekde zasekol sa trošku niekedy v tej histórii, ale v tomto dueli mu to išlo vynikajúco. Musím povedať, že tento duel s Vondrom zvládol na jednotku s hviezdičkou a súhlasím s každým jeho slovom, ktoré povedal.
Ja na to budu také reagovať, jenom velice krátce. Tady nelze si nevšimnout jedné věci. Tyhle ty progresivci, tyhle cti probruselští, všichni prostě co žijou v těch bublinách. Když nastoupí někdo s argumenty, oni jdou okamžitě do agresivity. Okamžitě. A to je jedno, jakým způsobem ji vyjadřujou. A když nemají, když prostě ty argumenty nemají, jakože je mít ani nemůžou, no tak potom se hold zachovají takovým způsobem, jako například pan Vondra. A je to v podstatě nic, není to nic jiného, než jenom projev jejich naprosté neschopnosti a slabosti. Takže tím bych to asi okomentoval takhle já. Tak, pojďme na další dotaz. Pepi Kružička se tady ptá, dneska se Zelenský přiznal v přímém přenosu, že schválně blokuje ropu do Maďarska, protože tím Orbán prohraje volby. To dnes řekl, Ukrajina je a bude největší bezpečnostní riziko. Jak to vidíš ty?
Veď myslím, že v dnešnej relácii, ja už som to povedal možno aj dvakrát, že Ukrajinu už považujem za väčšie bezpečnostné riziko pomaly ako Rusko. Lebo tí Rusi sú aspoň ďalej. Hej, tú Ukrajinu my Slováci máme priamo na hraniciach, aj Maďari ju majú na hraniciach. A tá Ukrajina už sa vyhráža rôznymi spôsobmi, sofistikovane, menej sofistikovane. A čo sa týka tých volieb v Maďarsku, tak ten Zelenský sa pomýlil, trošku asi nesleduje tú situáciu, lebo najväčší opozičný politik Péter Magyar, ktorý je ako šéf opozície, podporil Orbána v tomto, konkrétne v tejto družbe. Čiže tam sa opozícia nezachovala ako na Slovensku, že naša slovenská opozícia by najradšej proti slovensky urobila, čo sa len dá. Odstrihla sa od všetkého na svete. Ale maďarská opozícia sa postavila za ropovod družba. Čiže vôbec ropovod družba v maďarských voľbách nie je téma. Naopak by som povedal, je to téma, ktorá zlučuje, združuje tých Maďarov. Veď tí Maďari, oni sú chytrí. Veď predsa, keby nejaký opozičný maďarský politik vyhlásil teraz, tesne pred voľbami, ja neviem, o týždeň majú voľby, že odstrihnime sa od ropy, tak to by bola jeho politická samovražda, veď tu vedia všetci, čo sa deje v Iráne, čo sa deje v Hormuzskom prielive, čo sa deje s nedostatkom ropy, čo sa deje s cenami ropy. Veď Maďari ako jediní a prví zastropovali cenu ropy. Oni majú zastropovanú cenu ropy. 600 forintov za liter je maximálna cena ropy a dovidenia. Čiže u vás v Čechách mi pumpár povedal, že to stúpa každú hodinu, tak v Maďarsku nie. Oni si tých svojich vlastných ľudí vážia, oni tým ľuďom oni robia pre ten národ, robia pre ten štát, takže myslím si, že toto Zelenskému moc nepomohlo, tento výrok, hej, že chce vyhrať voľby. Ale priznal, to sa všetci tešíme, je to politické rozhodnutie. Ak tam je nejaká porucha, buď ju nechce opraviť, alebo možno tam žiadna porucha na tom ropovode nakoniec ani nie je, iba ho jednoducho zastavil.
Pepi Kružička píše, Irán dnes oznámil, že jsou připraveni na desetiletou válku proti USA a Izraeli. Sklady prý přetékají raketami a drony. A já k tomu přidám ještě tady jeden komentář. Irán Irán prohlásil, že bude dělat všechno proto, aby barel šel na $200. Pokud je Irán skutečně připravený na desetiletou válku třeba, nebo na několika letou a chce dělat všechno proto, aby barel šel na $200, co by to znamenalo v podstatě v krátkodobém horizontu tady pro nás, protože přeci jenom ta ekonomika, ta by musela asi skolabovat. Ty se rozumíš ekonomice, číslům, ty to máš rád, tak tato predikce, jak ty to vnímáš?
No, ono je to velmi jednoduché. Treba sa pozrieť na to, že ten Irán sa na toto pripravoval 40 rokov. Hej. Je to 90 miliónový národ, 90 miliónov ľudí, ktorý má silnú hierarchiu v rámci štátu. Oni idú krok za krokom a oni sú 90 miliónový štát, voči ktorému stojí svetový hegemón Spojené štáty americké a Izrael a samozrejme ešte možno nejakí spojenci. Veľmi jednoduché. Ty, keď si menší hráč a tvoj protihráč je veľký, tak ty musíš používať rôzne taktiky. A toto je jedna z ich taktik. Ja som pragmatik. Ja si nemyslím, že až na 10 rokov sú schopní odolávať, ale minimálne je v tom časť pravdy a časť ich propagandy. Uh-huh. Hej. Ale jednoznačne tú vojnu nevie ukončiť Trump. To je môj názor. Nevie. Keby urobil čokoľvek, čo je v jeho moci, keby všetky jeho možnosti a schopnosti sústredil, on tú vojnu ukončiť už nevie. On otvoril Pandorínu skrinku a tá skrinka je otvorená. Ale on už nemá kľúč od toho, aby ju zavrel. Čiže tí Iránci, ide o ich suverenitu, ide o ich územie, ide o ich štát, ide o ich rezervy, ide o ich minerálne bohatstvo, ide o ich krajinu. Oni nemajú kam ustúpiť. Oni boli napadnutí. To už nikto nezmaže. Oni boli napadnutí. Čiže oni sa bránia. A oni už sa teraz môžu brániť morálne, ako vedia. Oni sa bránia tak, ako vedia. Čiže keď sa nevedia brániť Tomahawkami a F-35-kami a ja neviem, nejakými proste najmodernejšími americkými raketami a lietadlovými loďami, tak sa jednoducho bránia tak, ako vedia. Čiže bránia sa uzavretím Hormuzského prieplavu, bránia sa tým, že napadli všetky americké základne v regióne, bránia sa tým, že strieľajú na Izrael, lebo ten je v dostrele, ten je v ich dosahu, tak strieľajú na ten Izrael, čo môžu, ako môžu a koľko môžu. Čiže, lebo to bol prvotný agresor, čiže oni sa bránia. To už proste nikto nezmení. Oni boli napadnutí. Už môžu vymýšľať báchorky, rozprávky a prúpovídky Američania, aké chcú, ale jednoznačne Irán bol napadnutý. A oni sa bránia. V tejto vete už nezmeníš nič. To už je daná, to je fix, to je bodka. Ja by som s týmto dneska ukončil, ja sa veľmi by som tešil, ja mám ešte témy na ďalšie 2 hodiny, ale aj ma to veľmi baví.
Máme 3 minúty do konca, stejne musíme končiť, tak nebo tak.
Dobre, takže ja sa lúčim s poslucháčmi, dúfam, že vás to bavilo, dúfam, že ste sa nenudili, že to naše zhrnutie so Zdeňkom je také príjemné a logické. Teším sa zase na ďalšiu reláciu a verím, že sa budeme ešte počuť a vidieť. Tak ďakujem zatiaľ a pekný večer.
Určite. Martine, díky moc, pekný večer a brzy zase na videnou a naslyšenou.
Ahoj, ahoj.
Tak, vážení a milí posluchači, to je pomalu z dnešního vysílání pořadu pozvání přijal ode mě všem. Já vám moc děkuji za vaše komentáře, za vaše dotazy a zítra se s vámi budu opět těšit od 19. hodiny zde na vlnách Svobodného rádia ve studiu Berlín a to s mým hostem Jirkou Kobzou. Pan Kobza přijal pozvání na zítřek k tématům, ne tedy Green Dealu, tomu, čemu se nyní věnuje, ale k tématům právě toho dění na tom Blízkém východě zejména, protože jako diplomat má, nebo bývalý diplomat má obrovské zkušenosti, ten region zná, tudíž si nenechte rozhodně to zítřejší vysílání ujít. No a mně nezbývá, než vám popřát příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia a zítra opět na viděnou a naslyšenou.